Labvakar. Mēs tagad esam tikko nobeiguši Jozos grāmatu un pirms mēs uzsākam jaunu dievkalpojumu sēriju, kas būs par lūkšanu. Ar nākošo svētdienu mēs sāksim tādu sēriju, kas saucās Māc mums lūgt, kur evaņģēlijos mēs lasām, ka mācekļi nāca pie Kristus un viņi redzēja, ka viņš ļoti daudz laika pavadīja lūkšanā. Viņš ļoti daudz laika pavadīja tuvā sarunā ar tēvu klātbūtnē un viņi to redzēja, viņi nāca pie Kristus un sacīja viņam, nu, māc mums arī lūgt. Un viņš viņiem atbild ar to, ko mēs saucam par tēvreizi, to, ko mēs arī šeit pēc vakarēdien vienmēr lūdzam, vai tā kunga lūkšanu. Un šajā te kunga lūkšanā mums ir Kristus paša mācība par to, kā mums vajag lūgt. Tāpēc mēs pavadīsim vairākas svētdienas ejot cauri, un lai arī tieši, es domāju, tajā sakarā, ka pēc vakarēdien mēs varbūt dažreiz automātā viņu noskaitam un neiedziļinamies. Bet tāpēc, lai mēs arī saprastu, kas ir domāts ar šo kungu lūkšanu, ja? Kāds ir viņai saturs, ko Kristus mums māca par lūkšanu caur šo paraugu, mēs pavadīsim vairākas svētdienas. Un arī, kā mēs varam dzirdēt Dievu tajā sakarā, kā mēs šodien daudz mums cirklē visādas apkārt grāmatas un pamācības par meditāciju un citām lietām, bet mēs pastīsimies bibliski. Ko Kristus saka, kā mēs varam pazīt Dievu, kā mēs turamies attiecībās ar Tevu, kā mēs dzirdam viņu balsi. Nu ko, un tāpēc mēs šodien esam iestarpinājuši, es esmu iestarpinājis vienu psalmu, kuru es tā kā arī pats vienkārši savā personiskajā laikā lasīs, un kas man ir licies pietiekoši arī svarīgs, tādu nelielu pārēju mēs uztaisīsim šodien, un šodien mēs ieskatīsimies 16. Psalmā. Tas jums ir arī ieliks lapiņās. Nolasīsim to. Nolasīsim 16. Psalmu. Nu, ko klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Pasargi man, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs. Bez Tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanas sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus Dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurs. Un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa ir tikus jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī man sirds balss ir paklausībā moda. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas man mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo tu man dvēseli nepametīs nāves valstībā, nec savam svētajam liks redzēt iznīcību. Tu darīji man zinām dzīvības ceļa. Tu piepildi man ar prieku savu vaigu priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Tas ir Dieva vārds. Es atvainojos. Nu ko, nāksim Dieva priekšā, lūksim, lai arī mēs saklausam Dieva balsts caur šo rakstu. Tēvs, Mēs pateicamies, ka Tu caur Kristu esi darījis sevi mums pazīstam, Tēvs, ka Tu pats esi nācis pie mums, kad nevis mēs esam pirmie, kas Tev meklē, bet Tu pirmais esi gājis mums meklē kā noklīdušas āvis, kas pašas nevar atrast ceļu mājās, kungs. Mūsu pazudušos Tu nāc un sameklē. Mēs Tev pateicamies, ka Tu turpini mūs meklēt, mēs Tev slavējam un arī caur šo vārdu, caur šo psalmu atgriez mūs atpakaļ pie Tevis, lai mūsu kājas iet pa to ceļu, kas veda atpakaļ pie Tevis, kungs. Atved mūs atpakaļ, stiprini mūs, atjauno mūs savā garā un savā vārdā, Tēvs. Vad mūs pa taisnības ceļu. Palīdz mums nenovirzīties no Tevis, kungs. Jo tavs vārds tas, kas dar mūsu redzīgus, viņš ir kā gaismas mūsu ceļa, kungs. Lūdzam pēc tavas balss, pēc tavas vadības, lai tiešām, lai tavu balss mēs dzirdam pavisam skaidri. Un tai atsaucamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Es šitdienas tiem esmu nosaucis laimes noslēpums un drusku apzināti varbūt Es pieļauju, ka daudziem no jums tas atgādināja meksikāņu seriālu noslēpumu. Es Jānim sakot šīs tēmas nosaukuma pārteicos pateic laimes formulu, un tas būtu pilnīgi kā meksikāņu seriāls. Protams, formula mums šeit netiek dota, bet es domāju, mēs īpaši dzīvojam laikā, varbūt vairāk kāds citkārt. Ka tas dzinuls, kas mums ir, tie ir dabiski, es domāju, ir cilvēkam, tas ir būt laimīgam parasti. Un tās lietas, ko mēs daram vai nedaram, mēs ļoti smagi pieskaņojam tam. Mēs izvēlējam, kas man darīs laimīgu. Ļoti individuāli. Agrāk noteikti tas bija daudz mazāk. Protams, ka vienmēr tas ir cilvēka sirdī šis jautājums. Jā, kas man piepildīs, kas man darīs laimīgu. Bet es domāju, mēs dzīvam laikā, kas ir īpaši nu, individa, piepildījumu un laimes tāds posms šīs pasaules vēsturē, ka tas ir īpaši svarīgi, kur mēs ļoti izvērtējam īpaši, ja, kas mums darīs laimīgs un kas mums nedarīs, un tam mēs izvēlamies, ko darīt. Un patiesībā, es domāju, šis te apsolījums, ka tas mums arī pateiks, kas tad ir tas, kas padara cilvēku patiesi priecīgu, patiesi laimīgu, ir atrodams šajā psalmā. Tas nav pārspīlēts solījums, un tas nav kā tās visas tās reklāmas, kas sola, bet īstenībā viņas sola vairāk nekā viņas var dot. Jā. Šeit, jūs paskatīsieties, jūs redzēsiet laimīgu cilvēku. Dāvids šī psalma autors paskatieties, piemēram, nezinu, 9. pantā. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Ja viņš saka, mana miesa, mana dvēsele priecājās. Un apskatīties pēdējais pants, 11. pants. Tu darīji man zinām dzīvības ceļu. Tu piepildi man ar prieku savu vajagu priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvans pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Mēs redzam šajā psalmā priecīgu, es pat varētu teikt, laimīgu cilvēku. Un viņš šeit mums stāst, tā ir slavas dziesma Dievam, bet viņš mums arī stāst, kas tad ir tas, kas viņu dara patiesi priecīgu. Kas ir tas, kas ienes viņam viņa dzīvē prieku. Un tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ka Dāvida prieks, nāk no tuvības ar Dievu. Dievs pats ir Dāvida prieks. Tāpēc, ka Dāvidam ir personisks, tuvas, sirsnīgas, sacīsim, pat intīmas attiecības ar Dievu, tāpēc viņš ir priecīgs. Un mēs redzam, ka tie nav viņa apstākļi. Pareizi, mēs ļoti bieži savu laimi un prieku piesaistam apstākļiem, tas ir cilvēciski, mēs esam miesiskas būtnes, mēs dzīvojam miesā, un tāpēc miesas ciešanas, nelaimes, diskomforts mums laup šo prieku. Un bieži vien tieši mēs padaram savu laimi vai prieku atkarīgi no apstākļiem. Bet mēs redzam, ka Dāvids pavisam citādāk darbojās. Ievērojot, viņš jau pirmajā pantā mums pasaka, ka viņa laime nav atkarīga no apstākļiem. Ievērojot, viņš saka, pasargi mani Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Citiem vārdiem sakot, Dāvids ir briesmās. Jā, tas bija Dāvida ikdiena, tā bija viņa realitāte. Jā. Es domāju, lielākā daļa no mums nepiedzīvo tādas briesmas, kā piedzīvoja Dāvids ikdienā. Tāpēc viņa bija pavisam parasta ikdienas lieta, ko viņam dzinās pakaļ ar zobeniem, šķēpiem, armijas pret viņu vērsās, viņu vajāja. Cilvēks burtiski gribēja viņu nogalināt. Kad tev pēdējo reizi kaut kas tāds ir noticis? Ja? Viņam tā bija ikdiena. Un jūs palstīsiet psalmus, tas ir ļoti brīvi tur redzams. Ja? Ka viņš pastāvīgi ir šajās briesmās, bet arī viena lieta, ko jūs redzat, kas atkārtojas arī šajā psalmā, ka viņa prieks, viņa laime, viņa apmierinātība nav balstīta apstākļos. Viņa prieks un laime, viņa priekavots, un tas ir pirmais punkts jums lapiņās, ka Dievs, viņa prieka noslēpums un laimes noslēpums ir tas, ka viņš savu prieku meklē Dievā pašā. Ievērojiet, jā, tas jau ir pateikts otrajā pantā, mēs to redzam. Es saku uz to kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nevajag nekā cita laba. Te ir tāds vesmodīgs vārds, tā doma, kas tur ir, ko tas nozīmē, ka man nevajag ne... Ja man ir Dievs, viņš saka, tad ar to man pietiek, lai es būtu laimīgs. Vai tas ir tas labums, kas man ir vajadzīgs, lai man pietiek, ka es būtu priecīgs? Ja man ir Dievs, man citu labu vairs nekā nevajag. Es varu iztikt. Tas ir labas lietas, man viņas patīk, bet ja man ir Dievs, man ar to pietiek. Un otra monētas puse tā, man var būt visi labumi. Vai būt katrs šīs pasaules komforts. Kādu vien es varu iedomāties. Un ja man nav Dieva, tas viss bezjēdzīgi un tukši, man tas neko nedod. Ievērojiet tālāk, arī viņš saka par šo pašu tēmu, viņš turpina tas, ko jau mēs lasījām, jā. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana dvēsele un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo tu man dvēseli nepametīs nāvs valstībā, ne savam svētajam liks redzēt iznīcību. Tu darīji man zinām dzīves ceļu, tu piepildīji man ar prieku savu vajagu priekšā, un jauks svētības pilns dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Ja? Šī pat doma, ievērojot 11. pantā, viņš saka, kur tad es piepildos ar to prieku? Kas ir tas, kas piepilda man prieku? Manu sirdi ar prieku? Kas? Ja, viņš atbild, tu piepildi man ar prieku sava vaiga priekšā. Ja. Un viņš šeit saka, ka tas prieks ņem nāk no tā, ka viņš Dievu pazīst nevis kaut kā abstrakti, kā kaut kāda persona, ka tas nenāk viņam no vienkārši zināšanām par to, ka ir Dievs. Ja? Jo ziniet, kā mēs bieži vien sakam. Un arī tas attiecās arī uz kristiešiem. Ja? Mēs savās attiecībās ar Dievu varam aizdrēfēt projām, kur mēs sakam, jā, es ticu, bet nav šīs tuvās, ikdienišķās, personiskās, sirsnīgās tuvības un attiecība ar tā. Un tad, kā rezultāts ir tas, ka mēs brīnamies, ka man nav nekāda prieka par manu ticību, man nav nekāda prieka par Dievu, man nav nekāda prieka, nekāda sirsnīguma, nekādas dzīvības manā ticībā. Ja? Kur līdzīgi tie, kas ir precējušies, to zinās ļoti labi. Ja? Ir liela starpība mēs varētu sacīt tā, starp attiecībām un attiecībām. Ka to ar savu laulāto var būt vienā istabā, jūs varat sēdēt blakām vienā mašīnā, vai stāvēt viens otram plecu pie pleca, bet ir mirkļi, ka tur nav šīs tuvības, ka nav šīs personiskās sirsnīgumi. Jā. Jūs esat attiecībās vēl joprojām. Jā, jūs neesat kļuvuši sveši cilvēki, bet iekšēji kaut kādos brīžos tur var būt atsvešināts. Jā. Dažreiz tas ir vienkārši tāds brīži, dažreiz mēs paši pie tā esam vainīgi. Bet patiesībā Dāvids saka, man neder ar vienkārši formālu, intelektuālu, kaut kādu principiālu saikni ar Dievu. Man vajag tuvu, sirsnīgu, personisku, dzīvu kontaktu ar Tēvu. Un tad manas ir, tev vajag priekšā, viņš saka, ja? Tev vajag priekšā, tu man piepildi ar prieku. Ja, un tie nav apstākļi, ja, arī šis te pats pants, kur viņš saka, pat mana miesa, ja, pat mana miesa dzīvos, ja, te runa par to, ka viņa miesa ir briesmas, tā ir viņa ikdiena, ja, priekš Dāvida. Katru dienu viņa grib kāds nogalināt. Bet viņš saka, mans prieks nenāk no tā, ka es būšu drošībā vai komfortā, man prieks nāk no tā, ka es Dievu vaiga priekšā, ja. Tu esi mans kungs, un ja man nav tevs, man nekāds esi labums neko nedos. Un šis tas moments, kad mēs vienkārši varam, es domāju, katrs tas attiecās arī uz bani, man šis, tāpēc arī es sacīju, ka šis psalms priekš manis arī personiski ir ļoti būtisks, svarīgs pie laikā, viņu es lasījis, un tāpēc, ka mūsu, kā Žens Kalvins sacīja, varbūt to jau es pieminējis kādreiz, viņš teica, ka mūsu cilvēka sirds ir elku rūpnīca, elku fabrika. Tas ir no viņš to attiecībā uz romiešu vēstules 1. un 2. nodaļu, ja, ka cilvēks vienmēr kaut ko pielūks, viņš vienmēr kaut kam pieķersies, ja, viņa sirds vienmēr nevar nepielūkt. Cilvēks ir, Dievs ir uztaisījis cilvēku tā, ka viņš ir radīts, lai pielūktu. Un ja viņš nepielūdz Dievu, viņš pielūdz kaut ko citu. Un ja tavs sirds ir vēs vai remdeni pret Dievu, viņa karsta pret kaut ko citu, ja. Tas nekad nedarbojas citādāk. Ja viņi ir remden pret Dievu, viņi ir iekarsusi kaislībā pret kaut ko citu. Tas ir kā likums. Un vienkārši mēs varam pārbaudīt sevi. Kas ir tas, ko tu liec daudz punktus vietā, ka tev jāsaka, lai es būtu priecīgs, man vajag, un ko ieliec tajās daudz punktēs, ja? Vai arī es nevaru būt priecīgs, kamēr man nav daudz punktu, ja? Es varu par sevi padalīties... Man bieži vien liekas, jā, es nevaru būt priecīgs un apmierināts ar dzīvi, ja man nav perfekta veselība. Jā, šajā dzīves posmā man tā ir. Kad man bieži vien šķiet, es nevaru būt apmierināts. Es nevaru būt priecīgs, ja man nav fizisks komforts, teiksim, veselības ziņā. Es nevaru būt, un es atsakos. Es atsakos būt laimīgs un priecīgs, ja man tas nav. Ja, es nevaru būt priecīgs, un lai es būtu priecīgs, man vajag šo, un tu pats sev var padomāt, jā. Protams, ja tu, varbūt tev ir gadījies tā šobrīd, ka tev ir absolūts perfekts visādi veidi komforts un labklājība, un tu saki, man viss ir ko man vajag, man nekas netrūks. Bet visdrīzāk, tu esi izņēmums, tas ir vienkārši īslaicīgs, tev var nomierināt, tas ir uz visu laiku, jā. Ja tu dzīvo šajā pasaulē, kur ir... Zem grēka lāstu vēl joprojām, zem tā, ka dēļ mūsu kritušā stāvokļa, dēļ tava kritušā stāvokļa. Un treškārt, pats galvenais tas, ko mēs arī, ko šis psalms mums pasaka, ka nevis tāpēc, ka vienkārši mēs dzīvojam grūtos apstākļos, ja? Bet tāpēc, ka Dievs ir, tā ir cilvēku radījis. Ja viens no mūsu ticības apliecībām Vestminsteras katehismā ir sacīts, kāds ir cilvēka mērķis? Kāds ir cilvēka mērķis, kāda ir cilvēka būtība, kam viņš radīts? Lai pagodinātu Dievu un baudītu viņu mūžīgi. Jā. Mūsu būtība ir tajā, lai mēs baudītu Dievu, lai mēs būtu tuvās sirsnīgās attiecībās. Un nekas cits to caurumu nevar aizpildīt. Tikai Dievs ir pietiekoši liels, lai piepildītu mūsu sirdi ar prieku bezgalīgi. Jā. Nekas cits to nespēs izdarīt. Grēks, šīs pasaules kritušais stāvoklis, jā, tā tad, un nostas, ka mēs esam radīti priekš Dievu. Tāpēc arī Dāvids var sacīt, ja, ka tava vajaga klāt būt, tava vajaga priekšā 11. pantā, ja tu mani piepildi ar prieku. Otra lieta, vēl par šo pašu es aizmirsu pateikt, ja, apstāties, ko Dāvids pasaka 2. pantā, kādas būs sekas tam, kad mūsu sirds pieķerās kaut kam citam, ka mēs kaut ko citu ieliekam Dievu vietā, ja? Ka mēs sakam, nē, tas man dos prieku. Nevis Dievs, bet tas varbūt tas ir cilvēks, varbūt tas kaut kas attiec, varbūt tas ir finansiālā drošība, varbūt tas ir citu cilvēku atzinība, varbūt tas ir izskats, es nezinu. Ja? Katram lai ir savs, jūs varat patestēt, pārbaudīt sevi, ka tā ir tā lieta, kas man dos prieku. Un apstāties, viņš pasaka, ka tam ir seks, ja mēs neliekam Dievu savas dzīves centrā, savu prieku, ka ja mēs nepadaram Dievu pašu par savu prieku avotu, redzēt, kas notiek 3. pantā, 4. pantā. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Ja? Šī daudz ciešanas tev sākos. Ja tu pielūksi elkus, tev sākos daudz ciešanas. Jo neviena no tām lietām nespēja tev glābt. Neviena no tām lietām nespēja būt drošs pestītājs, kas tev nekad nepievils. Ja? Cilvēki tev liks vilties. Tavs izskats sabruks. Tavu veselība liks tev finansu, tirgi bruks un ekonomiskās sistēmas izšķīdīs. Jā. Daudz ciešanas sekos tiem, kas pieķerās. Un jūs varat pavērtēt savus bailes, jā. Ja tev ir pastāvīgs bailes kaut kādas dzīvē. Ja tev ir pastāvīgs bailes, jā, kas tev visu laiku, tas ir signāls, ka tu esi... Tu esi pieķēries kaut kādam šim tēlkam. Jo viņš, jo no kā tev ir bailes, ja? Ka šis, tu visu laiku, tu jūti, iekšē jau tu zini, ja? Ka šis te elks, uz kuru tu paļaujies, šī lieta, no kuru tu gaidi, ka viņš tev glābs, dos drošību, dos prieku, viņam jau nevar uzticēt. Tu jau īstenībā zini, ka viņš kur kādu brīdi var sabrukt. Tu jau zini, ka viņš kur kādu brīdi var izgaist. Daudz bēdu. Daudz ciešanas sagaida tos, kas pielūdz elkus. Ja mēs pieķeramies jebkam citam, tas liks mums vilties, tas liks mums vilties, tas nespēja mūs glābt. Un otrs punkts, kas saistīts ar šo, kas tad ir īsts drošības, kas tad ir vienīgais, kas varbūt stabils drošības avots mūsu dzīvē? Jā, tas ir otrais punkts jums lapiņās. Tikai Dievs pats, jā, Dievs ir patiesis, drošību savos. Mēs to redzam arī šeit, Dāvids mums to pasaka. Izlasīsim sākot ar piekto pantu. Tas kungs ir man manta un mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Mana daļa tikus jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī manas sirds balss ir paklausībā droša. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr. Jo viņš man ir pa labo roku, es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmoja man dvēseli. Un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo tu man dvēseli nepametīsi nāves valstībā, ne savam svētajam, liks redzēt iznīcību. Jā, mēs redzam vairākus norādus uz drošību. Šajā brīdī, kur viņš saka, ka tas kungs ir mana manta un mans kaus. Tu esi piektajā pantā. Ja? Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Man daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Atcerieties, tas diezgan saskan labi un attiecās to, ko mēs tikai runājam par Jozos grāmatu. Un daudziem no jums palika varbūt šis jautājums. Viņi iet kaut kādā apsolītajā zemē. Un kas ir tā apsolītā zeme? Ko tas nozīmē priekš mūsu kristiešiem? Mēs jau redzam, ka šeit jau vecajā derībā Dāvids saprot, ka šī zeme ir tikai simbols. Kaut arī, protams, mēs sagaidām nākotnē arī. Un mēs esam radīti fiziskai eksistencei un jaunu radīšanu, jaunu zemi. Bet šeit Dāvids runā tieši par šo te apsolītās zemes tēmu. Viņš saka, tas kungs ir man apsolītā zeme. Tā īstā apsolītā zeme, kas mums visiem vajadzīga, ir Dievs. Redziet, tad, kad viņš saka, tas kungs ir mana manta, te viņš runā kontekstā tieši ar šo te apsolīto zemi, jo nākošajā pantā viņš saka, mana daļa tikusi jaukā vietā. Ja, kas sadalas zemi, atcerieties mērnieku laikos, ja, kuram tiks jaukā daļa. Ja, un viss karš notiek par to, kas ir jaukā daļa. Viņš saka, nē, tas kungs ir mana manta. Un tāpēc, ka tas kungs ir mana manta, man jaukāka daļa neviens vairs nevar iedalīt. Ja, man neviens vairs jaukāka daļa. Tāpēc arī 6. pantā, ja, tiešām skaists ir mans mantojums. Dievs ir mans mantojums. Dievs pats ir man priekavu, un tāpēc viņš ir drošs. Ja, viņu neviens nevar atņemt viņam. Dievs pats ir nodibinājis. Un instants svarīgi, ka viņš šeit arī beigās saka, 5. pantā beigās, Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Pirmkārt, tas attiecās uz mūsu pestīšanu, ka Kristus, mēs arī redzēsim, kā tas viss šis te psalms piepildās Kristu, bet Dievs ir tas, kas ir nodrošinājis mūsu pestīšanu. Viņš ir izdarījis visu, lai mēs varētu būt attiecībās ar viņu. Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, kur Kristus izciet pie krūsta mūsu sodu. Kristus ir nodzīvojis perfektu dzīvi mūsu vietā, ieskaitīdams mūsu tā te kontā visus labos darbus. Viņš mums ir sarūpējis mūžīgo dzīvi. Ja? Viņš pats mūs tur rokā, lai ticīgo neviens neizraut no viņas. Atcerat, kur Jēzus saka? Manas savas neviens neizraus no manas rokas. Atcerieties Jāņa evaņģēlijā. Manas savas neviens neizraus no manas. Kristus pats pasaka, ja un šeit arī Dāvids, tu esi tas, kas nodrošina manu tiesu. Tā ir šī pestīšana, attiecības ar tēvu, tuvība ar tēvu. Un, protams, tas arī attiecās uz šo fizisko eksistenci. Jo ziniet kā, tur ir vairāk līmeņi, es jau tagad man jāsāk. Pirmkārt, mums ir vēstule romiešiem saka, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Jā. Tiem, kas viņu bērni, jā. Tā viņu daļa, tā tiesa, ko Dievs viņiem ir iedalījis šajā dzīvē. Tie apstākļi, tie notikumi, nekas nav nejaušība. Ja. Viss, kas no tēva nāk tikai labas dāvanas, un tagad pat mums notiek grūtības un ciešanas, tas tik un tā ir tēva mīlestības izpausme priekš kristieši. Ja. Un tas ir milzīgs drošības un komforta, dvēseliski mierinājuma avots, ka tu zini, lai ir kas nenotika, lai ir kādas grūtības neienāk tavā dzīvē. Tas nāk no tēva labās rokas. No tēva nenāk ļaunas, viņš nedos to čūsku. Ja? Un tā, ka kaut kas notiek, tu var teikt. Ziniet, es esmu sācis tādu paradumu parāk rēt, es to daru. Bet pēdējā laikā es cenšos vairs neprasīt, kāpēc Dievs, ja, ka kaut kas notiek. Insan, ka tā, ka kaut kas labs notiek, mums mēs tā nesakām. Ja tikai tā, kaut kas slikts. Tad, ka mums notiek kaut kas labs, mēs nesakām. Par ko man tas? Tad mums noteikti, mēs sākam klikt, kāpēc, par ko? Un, ziniet, es sāku mainīt šo te frāzi. Es cenšos, labi, Dievs, ko tu caur to gribi darīt? Ko tu caur šo gribi darīt manā dzīvē? Ko tu caur to gribi darīt manā sirdī? Kā tu man gribi caur to mainīt? Ja? Un šī drošība un šī te domāšana var nākt tikai tā, ka mēs zinām, ka Dievs ir tas, kas nodrošina man tiesi, ja? Ka viņš ir tas, no kur es saņem. Kristus saka, pat mats nenokrīt no jūsu galvas. Un otrs, man liekas, pielietojums ir tas, ka arī Bībulē mēs to visi redzam, ka ticīgajiem ir nācis daudz no kā atteikties. Mēs to redzam arī vēsturiski, jau vecajā derībā, ka tie, kas sekoja Dievam, viņiem arī nāca daudz izvēles, kur viņiem daudz, ka šīs zemes labumu izpratnē bija jāzaudē, lai palikt uzticīgiem, lai turētos pie ticības, lai iet Kristus saka, šaurais ceļš, viņš runā par šaurais, un tāpēc arī kristiešiem un ticīgiem, jā. Ja tu dzīvos Dievu valstības labā, tu zaudēsi kaut ko materiāli, komforta ziņā, jā, kaut kādas lietas, tu pateiksi, nē, lai es varētu kalpot, man kaut kam ir jāpasaka, nē. Lai es varētu sekot Kristum, kaut kādas izvēles, jā. Ja? Tu vienmēr kaut kam pateiksi, nē. Tie, kas seko Kristum, viņiem nākās daudz ko zaudēt ar šīs pasaules komforta un labuma ziņā. Tas vienkārši tā ir. Bet tāpēc šeit ir, man liekas, milzīgs mierinājums, jā, ja, ko viņš saka. Tu patiesībā neko nezaudēsi. Tu uz mirkli, tas tā kā, ziniet, kā arī vēlāk, otrajā Timotei vēstulē Pāvils salīdzina kristieti ar atlētu, ar sportistu. Viņš saka, nu kā vai tas sportists neatsakās no daudziem komfortiem, jā? Ja? Viņš gatavojas sacensībām, vai viņš neatsakās no dažādiem ēdieniem, no dažādām izklaidēm. Viņš noliek daudz ko malā, tāpēc, ka viņš ir skrējienā. Un viņš saka, kristietis ir kaut kas līdzīgs, jā? Ja? Lai sekot Kristumu, lai kalpot Dievu valstībai. Tu noliec kaut ko malā, bet šeit ir sacīts, nebaidies, tu neko nezaudēsi. Tu gal galā neko nezaudēsi, jo tavs mantojums, ja, tas mantojums, ko Dievs tev ir iedalījis. Mēs runājam arī to mūžības izpratnē, jauns debes un jauns. Ja, tagad mēs bieži vien ja, par, cilvēki par mantojumiem un nekustumajiem īpašumiem. Kristus saka, ziniet, man ir daudz mājas priekš jums sagatavots, tu neko nezaudēsi. Tā kā tev liekas, ka visu pasauli, visu kaut kā tikai komfortam un tu kā muļis kaut kur tur pēries pa nātrēm. Viņš saka, tev ir skaists mantojums, neuztraucies, Dievs par tevi parūpēsies. Viņš ir debes un zemes kungs, jā. Viņš tā neatstās zaudētājos. Ja ne šī dzīves laikā, tad mūžībā noteikti nebaidies, jā. Tu neko nepalaidīs garām. Šis 7. 8. Pants, jā, runājot vēl par šo pašu tā drošību, ka Dievs ir paties drošības avos, jā, kur Dāvids saka, es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī man sirds balss paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītu. Šeit ir runa par to, ka pirmkārt 7. Pantā nav tā, ka viņš nekad nav tā, ka viņš vienmēr nomodā, jā. Ka manas sirdsbalsts ir patiesībā. Šeit ir vienkārši tas, viņš saka, pat naktī, ka cilvēks visvairāk ir atslābinājies. Ka viņš nedomā par tu, ka viņš sevi nesargā, ka viņš nedomā, ka viņš ir no tā guļ. Viņš saka, man tā gudrība tik un tā ir ar mani. Tā dieva gudrība, ko viņš man ir devis, viņa tik stabila un tik droša. Pat miegā, jā, tas tā kā saka, Tev tam jābūt tik, ziniet kādreiz, kas saka tev skolā, tev jābūt tam tā iekaltam, ka tev divos naktī pamodina, un tu zini no gals. Šeit ir par to, un viņš saka, divos naktī man pamodina. Tā gudrība, ko Dievs man dod, ir tik droša, un tur, kur 8. Pantā, ka viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītu to šādā ziņā, ka Dievs man ir, ziniet kā biznesā vai politikā saka, tā ir man laba, nu, kāds cilvēks, postenis, lab, tā ir viņa labā roka. Ko tas nozīmē? Tas, kas tev ir galvenais tavs palīgs. Un šeit tā doma, kur es tas ir, ka es nešaubītos, ar to tiek domāts, ka man nevarētu izšaubīt, lai man nevarētu izsist pamats zemkājā. Ja Dievs man ir pa labo roku, man neviens nevar nogremdēt, neviens nevar izsist pamats zemkājā. Un tad, protams, šis te pirmspēdējais pants, divi pirmspēdējie panti, tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu man dvēseli nepametīs nāves valstībā, nesam svētēm līdz redzēt iznīcību. Jā, viņš saka, pat nāve man nevar nogremdēt. Pat mana miesa ir drošībā, jā, un pēc tam apstuļu darbos mēs sakam, ka tas ir piepildīts Kristu. Redzēt, tāpēc jums trešais punkts jums lapiņās, kad šī te psalma piepildījums ir Kristu. Dāvids šeit pravieto par Kristu. Jo apstuļu darbos Pēteris, viņš saka, Dāvids šo psalmu pazina, vai varēja pateikt tikai daļēji, jo viņš ir ar mums kopā. Re, kur ir viņa kaps, saka Pēteris. Mūsu tēvs Dāvids nomira, un re, kur ir viņa kaps. Bet tas piepildījums ir Kristu. Kristum Dievs neļāv satrūdēt kapā, jā. Kristi Dievs uzcēla no mirušajiem. Viņš ir šī te psalma piepildījums. Viņš ir šī te psalma iemiesojums. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Jo ne jau priekš sevis viņš to visu paveic. Viņš nepiedzīvoja satrūdēšanu, lai arī mēs nepiedzīvotu satrūdēšanu. Tāpēc, ka Kristus ir uzcēls no mirušajiem. Arī tiem, kas viņam tic un kas viņu paļaujās, arī tie tiks uzcelt no mirušajiem. Un ko tad viņš ar to paveica? Viņš ir apsēdies pie tēva labās rokas, viņš ir uzcels no miriņa, viņš sēž pie tēva labās rokas. Un ko svētie raksts saka, mēs esam vienoti ar Kristu, mēs arī esam pie tēva labās rokas. Tāpēc tas tik būtiski, ka šis psalms ir piepildīts Kristu. No kurienes mēs sakam, ka mēs varam Dievu priekšā, Dievu vaiga priekšā smelties prieku? Ja kā šeit Dāvids sacīja, tu piepildi mani ar prieku savu vaigu priekšā. Kā tad mēs tur tiksim Dievu vaiga priekšā? Kā tad mēs tur varam tikt, ja mēs esam ar mūsu grēku šķirti no viņa? Kā tad mēs tur varam nonākt? Kāpēc mums varbūt šī tuvā sirsnīgā sadraudzība ar tā? Tāpēc, ka Kristus ir izciets mūsu grēks un sēž pie tēva labās rokas. Viņš sēž pie tēva labās rokas debesīs, jums nolasīšu no Kolosiešu vēstules, kur mums tiek parādīts, ka tas ir ļoti svarīgi, ka šī psalma piepildījums ir tieši Kristu, ka viņš priekš mums ir uzcēlējis no mirušajiem un ievedis mūsu tēva klātbūtnē. Jau tagad. Katrs ticīgais ar svēto garu bauda un var baudīt. Viņam tiek dot šī te privilēģija baudīt tēvu klātbūtni. Dieva klātbūtni. Tas ir vēstule Kolosiešiem, 3. Nodaļa. Pirmais līdz 3. Pantam. Vēstule Kolosiešiem 3:1-3. Apostols Pāvils saka, ja nu jūs ar Kristu augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Tēva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Šo Kristus ir pie Tēva labās rokas, un jūsu dzīve arī līdz ar Kristu ir apslēpta pie Dieva, tur, kur ir Kristus. Vienotībā ar Kristu jūs esat pie Tēva labās rokas. Dēļ Kristus jūs varat piedzīvot šo Tēva tuvību. Ja? Tu varbūt saki, es neesmu tāds, nu tāds reliģiju, es nu tāds kaut kāds vidi, tieks tur baigi jūt kaut ko un piedzīvo, un viņi tā kā, nu viņiem tāds pieredzes, es varbūt neesmu tāds. Tu saki, es varbūt tā īsti nepazīstu šo Tēva tuvību. Evaņģēlijs ir tas, kas saka, dēļ Kristus, ja tu tici Kristum, tu jau esi Tēva klātbūtnē. Tev jau ir dot šī privilēģija, ka tu viņu var lūgt, ka tu viņu var pazīst ar svēto garu. Tu var nākt pie Tēva un baudīt šīs attiecības pavisam reālā pieredzes ziņā. Kristietība nav tikai pieredze, bet tā arī ir tomēr pieredze. Ko mums dod svētais garsts ar šo ticību un vienotību Kristumu, ja? Ka mēs jau atrodamies Tēva klātbūtnē. Tāpēc arī mēs patiesībā, es sākšu tagad šo sēriju par lūkšanu, kas būs, ja? Un arī rudenī ir plānots izbraukums par to, kā mēs dzirdam Tēva balsi, kā mēs varam dzirdēt Dievu, kā mēs varam pavadīt laiku ar Dievu Tēva klātbūtnē, kur mēs skatīsimies arī no rakstiem kaut ko mums Bībele māca. Bet šeit mums ir šis apsolījums, kad ar Kristu, ja tu tici Kristum, tu jau atrodies Tēva klātbūtnē. Tev vairs nav nepieciešams, lai tev kāds ievestu tur. Ar svēto garu mēs atrodamies Tēva klātbūtnē. Un tas ir mums aicinājums kopt šīs attiecības. Tāpēc, ka līdzīgi kā jau Dāvids mums tikko sacīja, kā mēs redzējam no šī psalma. Kas ir vienīgais patiesais, drošais prieku un laimes avots mūsu dzīvē? Jā. Tas ir Dievs pats. Un tā ir visu kristiešu privilēģija, ka mēs varam to baudīt jau tagad. Šī apsolītā zeme, šis jaukais mantojums, jā, ko Dievs pats garantē, jau mums pieejams tagad. Mēs tagad iesim pie vakarēdiena, un tas arī mīlestības kopā ar Tēvu. Jā. Mēs mielojamies pie Tēva galda, dēļ Kristus upura. Mēs varam ēst kopā ar Dievu, mēs varam būt viņa ģimenē. Mēs tagad pavadīsim kādu laiku klusumā, ka mēs varam izvērtēt arī savu dzīvi šīta psalma gaismā. Un tad mēs iesam pie vakarēdien, un mēs pie tā kunga mīlestības aicinām visus, kas ir kristīti un ir kāds draudzes locekļi. Jūs nepiederat nevienai draudzē, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Vērojiet, mēs priecājamies, vērojiet, klausieties, mums prieks, ka jūs esat mūsu vidū. Tad būs kāds mirklis klusumam, tad mēs iesam pie vakarēdien.